Олександр Буйон. Єдина надія. Розділ 5. Вісники надії.
Щодня Марині, молодому терапевту, доводилося проходити цією вузькою довгою вулицею. Дівчину не турбувала ані холодна осіння погода, ані дощовий вечір. Вона йшла, закинувши рюкзачок за плече та наспівуючи пісні, вивчені на заняттях із дослідження Біблії. Марина думала про те, наскільки змінилося її життя. Лише рік тому вона приїхала до цього міста, намагаючись забути, як наречений залишив її просто біля дверей Рахсу. Їй хотілося стерти з пам'яті цю сторінку свого життя. Вона повністю занурилася в роботу, але вечорами їй вважалися хижі птахи, що націлилися в неї своїми дзьобами, і бажання прокинутися вранці зникало. Вона з усіх сил намагалася відігнати неприємні химери, але вони продовжували безжалісно руйнувати її внутрішній світ. Коли Марина разом з кількома іншими людьми почала читати Біблію, їй раптом відкрилися істини, про які вона нічого раніше не знала. І в міру того, як вона заглиблювалася в красу Євангелія, хижі птахи відлітали все далі, зникаючи за обрієм. «Як я могла жити стільки часу, не знаючи всього цього?» – здивовано промовила вона на одній з таких зустрічей. «Не звинувачуй себе в цьому», – відповів їй один із присутніх. «У світі так багато людей, котрі навіть не знають про існування Біблії. Усі ці істини такі прекрасні, їх не можна приховувати», – зауважила Марина. «А вони не приховані», – відповів керівник групи. «Проблема в тому, що люди не надають їм значення, не звертають на них уваги. Проте кожен, хто зацікавиться, може почути вістку Євангелія».
Того вечора, повертаючись додому, Марина думала про вчорашню зустріч. Присутні роздумували над темою, чи існують пророки в наші дні. Сама Марина не вірила, що зараз може з'явитися справжній пророк. «Сьогодні ми поговоримо про дар пророцтва», – оголосив Георгій, керівник групи з вивчення Біблії. Їх було 12 осіб, усі сиділи з розгорнутими Бібліями в руках. Більшість, як і Марина, лише починали знайомитися зі святою книгою. Георгій продовжував. «Прочитаємо, що апостол Павло написав у своєму посланні. «Не хочу, брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами, і дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дух дає слово мудрості, іншому – слово знання тим же духом, іншому – віру тим же духом, іншому – дари оздоровлень тим самим духом, іншому – робити чудеса, іншому – пророкувати, іншому – розпізнавати духів, іншому – різні мови, іншому – пояснення мов». Перше послання до Коринтян, 12 розділ, 1 та 6 по 10 вірші. «Значить, дар пророцтва – один з духовних дарів?» – запитав учитель місцевої початкової школи. «Так, Біблія навчає, що дар пророцтва – одна з відмінних рис істинної церкви в останні дні. А де про це сказано?» «У книзі Об'явлення. А змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса» – Об'явлення 12.17. «Змій – це диявол, як пояснюється у 12-му вірші того ж розділу. А жінка – це символ церкви, як ми зрозуміли, вивчаючи текст книги Буття 3.15. Диявол намагається знищити церкву, яка зберігає свідчення Ісуса».
«Так, це зрозуміло. Але тут нічого не сказано про дар пророцтва». «Правильне зауваження. У тексті згадується свідчення Ісуса Христа. Але прочитаємо, що пише апостол Іван. «І я впав до його ніг, щоб поклонитися йому, та він каже мені, гляди, не роби цього, я співраб твій та твоїх братів, що мають свідчення Ісуса. Богові вклонися, бо свідчення Ісуса – це дух пророцтва». Книга Об'явлення, 19 розділ, 10 вірш. Але що таке дух пророцтва? Дух пророцтва – це дар, який виявляється в Божій церкві. Згідно з прочитаним, у наші дні люди теж можуть отримати дар пророцтва. Справді? Так, це можливо. Але людина, котра отримує такий дар, не обов'язково стає провидцем, що провіщає майбутнє. Щоб зрозуміти, хто такий пророк, нам слід згадати Івана Хрестителя. Біблія говорить про нього. «І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу». Євангелія від Луки, 1 розділ, 76 вірш.
Отже, Іван Хреститель був пророком? Так, він отримав дар пророцтва. Крім того, Ісус Христос сказав: «Кажу вам, що з-поміж народжених від жінок немає більшого від Івана» – Євангелія від Луки 7.28. Тобто Ісус порівняв Івана з такими пророками, як Ісаїя, Єремія, Єзекіїль, та заявив, що Іван Хреститель більший за них. Але Іван не написав жодної книги, жодного рядка, здивувався молодий світловолосий хлопець, який завжди дуже уважно слухав пояснення. Трохи ніяковіючи, він запитав: «Отже, пророк не обов'язково має провіщати майбутнє?» Зовсім не обов'язково. Єврейське слово, перекладене як «пророк» у Старому Завіті, це слово «наві», що буквально означає «людина, покликана Богом для особливої місії». І що ж це за місія? Говорити від імені Бога. Завдання пророка полягає в тому, щоб навчати, наставляти, попереджати, викривати і передавати вістку від Бога. Його місія пов'язана із сьогоденням, минулим та майбутнім. Не завжди всі ці три аспекти виявляються в служінні одного пророка. Може виявлятися і два, і один. Поєднання всіх трьох не є обов'язковою умовою.
Марину зацікавило це обговорення. Дане питання стає більш зрозумілим, якщо ми проаналізуємо грецьке слово, яким називають пророків у Новому Завіті. Це слово «профетес», що складається з двох частин. Перша – префікс «про», що означає «за», друга – «фемі», що означає «говорити». Буквальний переклад звучав би так – «говорити за» або «говорити від імені когось». Пророк говорить від імені Бога. «Георгію, а ти можеш навести нам якийсь приклад?» – запитала Марина. «Звичайно. Згадаймо покликання Моїсея, коли Бог доручив йому вивести ізраїльський народ з Єгипту. Ця історія записана в 4 розділі книги «Вихід». Моїсей заперечив, наголосивши, що він і красномовний, соромиться говорити. Тоді Бог наказав йому запросити свого брата Аарона, щоб він говорив замість нього. «І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста його, а я буду з устами твоїми і з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога». Вихід, 4 розділ, 15-16 вірші. Можна сказати, що Моїсей був пророком Бога, а Аарон – пророком Моїсея. Таким є біблійне значення служіння пророка. Основне завдання пророка – не передрікати майбутнє, а наставляти, направляти Божий народ, давати йому поради.
«Так ти хочеш сказати, що сьогодні є пророки?» – підняла брови Марина. Георгій зняв окуляри, які використовував для читання, подивився на неї та відповів: «Так, і їхнім завданням не обов'язково буде провіщення майбутніх подій. Послухай, що сказано в наступному вірші. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо багато лжепророків з'явилося у світі». Перше послання Івана 4.1. Тут сказано, що з'явилося багато лжепророків. А якщо є лжепророки, значить має бути принаймні один істинний пророк. «А як ми можемо розпізнати істинного пророка?» – запитав світловолосий хлопець. У Святому Письмі викладені характеристики справжнього пророка. Які ж? Ось перша характеристика. «Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога». Перше послання Івана 4.2. «Невже є люди, які не вважають Христа Богом?» – здивувалася Марина.
Здається неймовірним, але так. Під час наших бесід ми читали такі слова: «На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Все через Нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало. І Слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу, як єдинородного від Отця». Євангелія від Івана, 1 розділ, з 1 по 3 вірш та 14 вірш. Отже, якщо хтось говорить, що він пророк, але не вважає Ісуса Христа втіленим Богом, це доводить, що він не справжній пророк? Саме так. Але це не єдиний доказ, є й інші. «Стережіться лжепророків, що приходять до вас у овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнайте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди». Євангелія від Матвія, 7 розділ, з 15 по 17 вірші.
За плодами? Так, за плодами. Іншими словами, потрібно дивитися, які результати діяльності цього пророка. Що залишається там, де він проходить? Навернення до Бога, духовне і моральне зростання, чи розбрат, розчарування і страждання? Результати праці Божого пророка завжди будуть провадити до добра, інакше ця людина не від Бога. Група уважно слухала пояснення Георгія. Він читав уривки з Біблії, підтверджуючи сказане. Він часто повторював, що Біблія сама пояснює себе. Розглянемо ще один критерій. Прочитайте текст Ісаї 8:20. «До закону і свідоцтва, як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої». А про який закон говорить тут Ісаї? У часи Старого Завіту законом називали Тору, тобто перші 5 книг Біблії. Якщо ми застосуємо слова пророка до наших днів, то зрозуміємо, що третьою характеристикою істинного пророка є повне узгодження його вчення з Божим Словом.
Марина вже отримала відповідь на своє запитання, але все ж таки поцікавилася. А якщо пророк пророкує якісь події? Нехай нам відповість Бог через Моїсея. «Поставлю пророка для них з-поміж їхніх братів, таку, як ти, і дам я слова свої в уста його, і він говоритиме все, що я накажу. І станеться кожен, хто не слухатиме слів моїх, що той пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю того. А той пророк, що зухвало відважиться промовляти моїм ім'ям слова, яких я не наказав був йому говорити, і що буде говорити, ім'ям інших богів, хай помре той пророк». А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив? Що буде говорити той пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це те слово, якого не сказав був Господь. У зухвалості говорив його той пророк, і ти не будеш боятися його. Повторення закону, 18 розділ, з 18 по 22 вірші.
Якщо виконання пророцтв є характеристикою істинного пророка, то чи може Нострадамус бути одним із них? Запитав учитель початкової школи. Якби це було єдиним критерієм, то можна було б дати ствердну відповідь. Однак необхідно враховувати й інші характеристики. Не можна ґрунтуватися лише на одній ознаці. Наприклад, людське тіло характеризується наявністю ніг. Але чи можна тіло вважати людиною, оскільки він теж має ноги? Усі розсміялися. Георгій умів просто пояснювати речі, які на перший погляд здавалися складними. Марина хотіла дізнатися більше, тому запитала. Пророк повинен бути бездоганною людиною, чи не так? Щоб відповісти на твоє запитання, давайте подивимося на життя деяких пророків. Перший пророк, згаданий у Біблії – Авраам. Він був патріархом, духовним лідером свого племені. Коли Авраам прибув до Герару, тамтешній цар Авімелех, побачивши красу Сари, дружини Авраама, вирішив одружитися з нею. Авраам через страх бути вигнаним з цієї землі сказав, що Сара – його сестра.
«Ото обманщик», – здивувалася Марина. Так, Авраам обманув, і це могло призвести до гріха і Авімелеха, і Сару. Однак тієї ж ночі Бог явився цареві та сказав, «А тепер верни жінку цього мужа, бо він пророк, і буде молитися за тебе, і живи. А коли ти не вернеш, то знай, що справді помреш ти і усе, що твоє». Буття 20 розділ, 7 вірш. І після такого вчинку Бог продовжує називати Авраама пророком? А вже ж, це перша згадка Біблії про пророчий дар. Ситуація склалася неприємна, йшлося про обман, який штовхав на гріх інших людей, проте Бог називає Авраама пророком. З цього ми повинні зробити висновок. Покликана Богом людина може бути пророком, незважаючи на її помилки і недосконалість. Значить, Авраам не був досконалим? Ні. Біблійні пророки не позбавлені людських вад. Вони просто вірили Богові та постійно покладалися на нього у своєму житті.
А я чула, що першим пророком був Мойсей, зауважила немолода жінка в окулярах. Мойсей був першим пророком Ізраїлю, відповів Георгій. У Біблії сказано, і не появиться вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь обличчя в обличчя. Повторення закону 34:10. У цьому вірші описаний духовний досвід Мойсея. Він завжди шукав Бога, у найважчі хвилини звертався до божественної мудрості, і Господь перебував з ним. Однак це не означає, що в Мойсея не виникало проблем. Він був людиною, незважаючи на неймовірну близькість до Бога, і його гріховна природа деколи виявляла себе.
Однак було ж багато інших пророків, зауважила Марина. Звичайно, досить багато. Після смерті Моїсея Бог керував своїм народом через пророків. Ці його служителі походили з різних міст та верств, мали різні заняття. Між ними були священники, наприклад, Єзекіїль та Єремія. Ісая і Софонія походили з царського роду. Самуїл був суддею, Даниїл – вищим сановником у Вавилоні, а Осія – селянином.
Оце так. Пророки писали книги, сповіщали про майбутні події, проповідували, наставляли царів, викривали гріхи народу. Усі вони були вісниками Бога і наставниками людей. Вони були святими в тому розумінні, що прагнули до єдності з Богом, але водночас залишалися людьми, як і кожен із нас. А я завжди вважала, що пророк непогрішимий, не має вад і не пропускається помилок. Багато хто так вважає, але Біблія такого не навчає. Наприклад, апостол Яків говорить про пророка Іллю. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами, то помолився молитвою, аби не було дощу, і дощу не було на землі 3 роки і 6 місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій урожай. Послання Якова, 5 розділ, 17-18 вірші. Іншими словами, пророки були людьми, які присвятили себе Богові, але все ж таки людьми. А чи були жінки-пророчиці? Звичайно, були. Я назву вам 3. Перша – Маріям, про яку в Біблії сказано «І взяла бубна пророчиця Маріям, сестра Ааронова, а за нею повиходили всі жінки з бубнами та станцями, і відповіла їм Маріям, «Співайте для Господа, бо дійсно звеличився він, коня й верхівця його кинув до моря». Вихід, 15 розділ, 20-21 вірші. Ознайомлення з історичним контекстом допомагає нам зрозуміти, що вона була духовним лідером жінок свого народу та керувала жіночим хором. Однак, на жаль, і в її житті є сумний епізод. Вона несправедливо критикувала свого брата Мойсея і внаслідок цього захворіла проказою. Однак Маріям покаялася, отримала прощення та зцілення. Вона відіграла важливу роль в історії Ізраїлю.
А хто друга пророчиця? Девора. Ось біблійна розповідь про неї. А Девора пророчиця, жінка Лапідота, вона судила Ізраїля того часу. І сиділа вона під Девореною пальмою, між Рамою та Бетелом в Єфремових горах. А Ізраїлеві сини приходили до неї на суд. Книга суддів, 4 розділ, 4-5 вірші. Тобто Девора була суддею, маючи політичну і духовну владу, що в ті часи було надзвичайним фактом. Часи правління суддів – це період духовного занепаду Ізраїлю. І саме під час цієї кризи влади Бог покликав жінку вести ізраїльський народ. А третя пророчиця – Хулда, радниця царя Йосії. Цікаво, що Хулда здійснювала своє служіння одночасно з пророком Єремією та Софонією, однак Йосія вирішив радитися саме з нею. Безперечно, цар поважав пророче служіння цієї жінки.
А правда, що в Адвентистській церкві теж була пророчиця? Дякую за запитання. Деякі люди неправильно розуміють роль Елен Уайт в Адвентистській церкві. Вона народилася 26 листопада 1827 року в містечку Горхем у штаті Мен, Сполучені Штати Америки. Вона та її сестра-близнючка були молодшими серед 8 дітей. Їй довелося перервати навчання в школі, оскільки в 9-річному віці вона отримала важку травму, через яку ледь не загинула. То вона була пророчицею чи ні? Ми віримо, що Елен Уайт отримувала натхнення від Господа. Вона відповідає всім біблійним ознакам істинного пророка, так що ми можемо стверджувати, Бог обрав цю жінку, аби наставляти свій народ. Однак деякі кажуть, що адвентисти сьомого дня – її послідовники. Церква адвентистів сьомого дня керується принципом «тільки писання». Тобто ми опираємося винятково на Біблію. Жодна доктрина нашої церкви не взята з написаного або сказаного Елен Уайт. Якби навіть вона нічого не сказала, у церкві були б ті ж самі 28 основних доктрин, які є сьогодні. Георгію, тоді що ви можете сказати про цю жінку? Протягом 70 років Елен Уайт передавала вістки, отримані нею від Бога. Вона ніколи не була обрана на жодну керівну посаду, але церковні лідери уважно прислухалися до її порад, які дуже допомогли становленню церкви, зокрема церковних систем освіти та медицини. Хоч Елен Уайт не мала медичної освіти, проте результати її служіння були вельми значущими для адвентистських лікарень та санаторіїв у всьому світі.
А Елен Уайт писала книги? Вона була плідною письменницею. З 1851 року, коли була опублікована її перша книга, вона написала безліч статей, брошур, книг. Одні написані в жанрі роздумів, інші складені з листів, адресованих різним людям та написаних протягом багатьох років. Деякі книги розкривають біблійну історію або історію християнства, розповідають про боротьбу між Христом і сатаною за владу над світом. Елен Уайт також писала про виховання, освіту, здоровий спосіб життя, духовне зростання та багато інших питань, важливих для церкви і суспільства. Після її смерті, а вона померла 1915 року, було опубліковано понад 70 книг. Елен Уайт – одна із письменниць, твори яких найбільше перекладаються у світі. Наприклад, її книга «Дорога до Христа» перекладена 150 мовами.
То вона була пророчицею чи ні? Так, була в біблійному розумінні цього слова, але сама вона просила називати її Божою вісницею. Усі її поради повністю узгоджуються з Божим Словом. Вона нічого не віднімала від священного писання та нічого не додавала до нього. Було вже досить пізно, коли всі присутні помолилися і вирушили додому. Марина йшла тихими вулицями, розмірковуючи про все почуте. У своїй спальні вона дістала з тумбочки книгу «Служіння зцілення», подивилася на обкладинку і усміхнулася. Автором була Елен Уайт. Дівчина розгорнула книгу на закладеній сторінці і прочитала: «Христос полюбив нас не тому, що ми першими полюбили Його, але коли ми були ще грішниками, Він помер за нас. Він не поводиться з нами згідно з нашими провинами. Хоч наші гріхи варті засудження, Він не засуджує нас. З року в рік Бог бачить наші слабкості і незнання, нашу невдячність та непостійність. Незважаючи на наші блукання, запеклість серця, нехтування Божим святим словом, Його рука все ще простягнута до нас».
Благодать – риса Божого характеру, виявлена до людських істот, котрі не заслуговують її. Ми не шукали її. Вона була послана, щоб знайти нас. Бог радіє, зливаючи на нас свою благодать, не тому, що ми достойні, а через те, що ми абсолютно недостойні. Наша велика потреба в Його милості – єдине, що дозволяє нам одержати її. Увесь день Господь Бог через Ісуса Христа простягає свою руку, запрошуючи грішних і занепалих. Він прийме всіх. Він радий бачити кожного. Це Його слава – прощати найбільшого з грішників. Бог відбере здобичу сильного, звільнить полоненого, вихопить головешку з вогню. Господь опустить золотий ланцюг своєї милості до найнижчих глибин людського нещастя і піднесе принижену, забруджену гріхом душу. Марина була зворушена. Ці слова, написані під Божим натхненням, вселяли в неї впевненість. Колись вона приїхала до міста з далекого селища, просто тікаючи від болісної ситуації. Але серед мешканців цього міста знайшла втішливу Божу любов. Марина знайшла єдину справжню надію.